Mission to the Moon Podcast brought to you by
Anitech Bring Happiness to Life ผู้นำนวัตกรรมความสุขสู่ชีวิตสวัสดีครับพบกับรายการ Mission to the Moon Remaster นะครับ EP ที่15ครับอยู่กับผมอ้ํานะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่แท็บ
สวัสดีครับอ้ํา
ครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องที่จริงๆเราคุยกันบ่อยมากนะครับ
บ่อยมากเลยเรื่องเนี้ย
แล้วก็คุยกันใน Clubhouse ไปด้วย
นะครับ
จริงๆแล้วเราอัดหลังจากClubhouseวันหนึ่งซึ่งณตอนที่อัดอยู่เนี่ย Clubhouseกําลังบูมมากๆ
กําลังบูมมากกําลังบ
ูมมากใช่ครับ
นะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงน่าสนใจเหมือนกันว่าจะรักษาโมเมนตัมความแรงแบบนี้ไปได้หรือเปล่า
ถูกต้องครับ
วันนี้เราจะพูดเรื่อง productivity อีกแล้วแหละคุณจอยอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยผมก็พูดอยู่ตลอดเลยนะพี่ก็พูดเสมออ้ําว่ามันเป็นเรื่องที่ควรต้องได้รับการทบทวนอยู่สม่ําเสมอเพราะว่าบางทีปุ๊บเนี่ยแล้วคือมันเหมือนเดิมแหละจริงๆหลักการไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าบางทีพอเราไม่ได้ฟังสักพักนึงอ่ะเราจะสไลด์ไปสู่อีกที่นึงเพราะมันสบายกว่าก็คือที่ที่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันวันนอนผ่านไปโดยไม่ได้อะไรขึ้นมาเยอะอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
สำหรับคนที่อยากจะ productive แล้วกันเราต้องเอาอย่างงี้ก่อนเพราะมันขึ้นอยู่กับความอยากบางคนไม่อยากก็ไม่ได้มีอะไรผิดครับ
ครับ
สำหรับคนที่อยากจะ productive เนี่ยนะฮะบางคนฟังคำนี้แล้วแสลงมากก็มีนะพี่ก็เข้าใจม่วนก็มีคนพูดเหมือนกันนะในห้องใช่ไหมแต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะ productive แล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นบวกกับเราเนี่ยนะครับก็ฟังบ่อยๆหรืออ่านบ่อยๆจะดีนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงมีหนังสือบริหารเวลาออกมาตลอดแล้วทุกปีแล้วก็เป็นเบสเซลเลอร์ทุกปี
ใช่
ทั้งนั้นที่มันก็เป็นเรื่องคล้ายๆเดิมแหละนะฮะไม่ได้มีหลักการอะไรนะอ่ะวันนี้เราเอาบทความมาจาก Harvard Business Review นะครับ
ครับผม
9 productivity tips from people who write about productivity นี่คือที่เขียนหนังสือ productivity เขาพูดถึงเรื่องนี้ว่าอะไรกันบ้าง
โอเคครับจริงๆมันเป็นการรวบรวมเนาะมี26นักเขียนนะครับแต่ว่ารวบรวมมาเป็น9 ธีมใช่ครับ
อย่างที่บอกครับมันเรื่องมันวนๆ
ใช่
นะเรื่องมันวนๆแต่ว่าก็ฟังเราจะได้เข้าใจแล้วก็เหมือนกับซึมซาบเข้าไปนะครับ
โอเคซึ่งเริ่มต้นก่อนจะเข้าไปสู่เนื้อหา9ธีมเนี่ยเมื่อวันนั้นที่เราคุยกันในคลับเฮ้าส์นะครับพี่โจพูดไว้ดีมากนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วคําว่า productive หรือ productivity เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณ definition มันว่าอะไรมันไม่ได้ว่าหมายความว่ามันเป็นการทํางานอย่างเดียว
ถูกต้อง
จริงๆมันคือการใช้ชีวิตด้วยและคุณจัดการเวลายังไงซึ่งผมรู้สึกว่ามันอาจจะส่งผลกับข้อ1นี้เลยพี่แท็บก็คือ own your time
ใช่
นะครับ
จริงๆเสียดายมากที่ Clubhouse อัดเสียงไม่ได้เนาะเพราะว่าเซสชั่นนั้นดีมาก
มีค่ามาก
มีค่ามากเลยเพราะว่าปกติเนี่ยเราไม่สามารถจะโอ้โหเราจะรวมสปีกเกอร์ระดับนั้นมากันเมื่อคืนเนี่ยโอ้ปกติถ้าเป็นงานสัมมนานี่เหนื่อยมากนะ
ใช่แ
ต่ครับเมื่อคืนนี้มีตั้งแต่พี่โจธนาคุณโจคุณเก่ง
คุณหญิงหน่อย
ที่ RGB คุณหญิงสุดารัตน
์
นะครับมีใครกันคุณหนุ่ยพงสุขน้องเฟื่องระดานะครับ
พี่คิด
น้องได้คิดพี่ปิ๊ก
พี่เอ๋มาปิด
พี่เอ๋นิ้วกลม
ใช่ครับ
นะฮะมีใครกัน
โหเยอะมาก
พี่บุ๋มมาบิคิวพาซ่า
ใช่ครับ
นะครับมีอีกอะจำไม่ได้ละขออภัยถ้าตกหล่นท่านใดไปคือเป็นเซสชั่นที่แบบเฮ้ยดีอะดีมากเลยเพราะว่ามันฟรีปล่อยแล้วก็ปล่อย
มอเดอเรเตอร์
ต้องทำอะไรฟังอย่างเดียวนะครับก็ทุกคนก็พูดในแง่มุมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแทรกในนี้นะครับ แต่ข้อแรกเนี่ยโอนโยทายนี่สำคัญสุดเลย
ถูกต้อง
นะฮะ
โอนโยทามหรือว่าเป็นเจ้าของเวลาของคุณมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าชีวิตคุณอะคุณก็เป็นเจ้าของเวลามันจัดการยังไงนะครับคำว่า productivity เนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าเป็นการเล่นเกมบุกนะครับหรือว่าวางแผนไหมเราวางแผนดูก่อนเพื่อชนะกฎแห่งเวลาได
้
คนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะครับแต่ว่าจัดการยังไงแล้วแต่คนนะครับบางทีที่วันหนึ่งของคุณพังไปเพราะว่าคุณไม่เริ่มวางแผนหรือเปล่า
เอางี้ก่อนเลยข้อแรกเลยนะสำคัญสุดพี่จะถามทุกคนเสมอถ้าเกิดว่าอยากจะทำเรื่องบริหารเวลาแล้วพี่ก็พูดบ่อยเหมือนกันคือว่าคุณตื่นเช้ามาเนี่ยเดินออกจากบ้านเนี่ยนะไม่ต้องเดินจากบ้านนะยังอยู่บ้านเนี่ยคุณรู้ไหมว่าวันนี้ของสำคัญที่สุด3อย่างที่คุณต้องทำให้เสร็จคืออะไรถ้าไม่รู้เนี่ยนะคุณตกข้อนี้แน่นอนแล้วก็เป็นการตกที่ใหญ่มากด้วยเพราะการที่คุณไม่รู้ว่าของ3อย่างที่คุณต้องทำให้เสร็จคืออะไรนั่นหมายถึงว่าคุณกำลังมอบเวลาทั้งหมดของคุณน่ะให้คนอื่นจัดการ
หรือแพ้กฎของเวลานั่นแหละ
ถูกต้องก็คือใครมาอะไรก็อาทำตามที่เขาบอกถูกไหมแต่จริงแล้วเนี่ยเราสามารถบริหารจัดการเวลาได้หลายคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าหัวหน้าสั่งอะนะครับจริงๆหัวหน้าสั่งก็จัดการได้นะฮะถ้าเรามีวิธีพูดจริงๆเนี่ยทีมพี่เป็นแบบนี้ตลอดนะ
ครับ
เวลาพี่เดินมาเฮ้ยทำนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมาพี่แบบมีไอเดียใหม่พี่จะชอบมีไอเดียวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เดินไปวันจันทร
์
ก็น้องหลายคนก็จะบอกว่าอ่ะคือตอนนี้งานมันมีเท่านี
้ครับ
พี่เลือกอะไรจะเอาอะไรก่อนซึ่งส่วนใหญ่พี่ก็จะทำอะไรอยู่ก็นั่นไว้ก่อนเพราะพี่ก็จะหาวิธีไปทำอย่างอื่น
เพราะว่าเขาได้วาง priority มาแล้ว
ถูกเพราะเขาได้วาง priority มาเขาจึงรู้ว่าเอ้ย มันมีงานเท่านี
้
คนเท่านี้เวลาเท่านี้มันทำได้กี่สล็อต
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นคุณเป็นหัวหน้าคุณจะมีสิทธิ์เลือกนะว่าอะไรทำก่อนทำหลังแต่คุณไม่สามารถให้ทุกอย่างทำเพิ่มเข้าไปแต่งานเวลาไม่เพิ่มหรือไม่เพิ่มคนไม่ได้หัวหน้าฟังก็ถ้าไม่เข้าใจคุณจะไปทำมาบ้างไงแล้วล่ะคือมันต้องเข้าใจว่าโอเคเฮ้ยอย่างเงี้ยนี่คือการจัดการกับหัวหน้านะฮะซึ่งสามารถทำได้นะครับ
จริงๆมี tools หลายอย่างที่จะช่วยให้คุณแบบเป็นเจ้าของเวลาได
้แต่ tools ที่ได้รับการนิยมมากที่สุดเขาไม่สำรวจด้วยนะ
ครับ
ใน Harvard Business Review นี่แหละว่า tools ที่ผู้บริหารทั่วโลกคิดว่า work สุดคืออะไรนะครับคำตอบอันที่หนึ่งเลยคือ time boxing นะฮะมันมีประมาณ30 tools อ่ะนะแต่ time boxing ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่ต้องการอะไรเลย
พิสูจน์มาแล้วว่ามันใช้งานได้ง่าย
ปรับได้
กับทุกอย่างทั้งงานทั้งชีวิตประจำวันนะครับ
คือหนึ่งในคนที่ใช้ time boxing บ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเขาทำได้ผลเนี่ยเขาก็เคยเล่าให้พี่ฟังบอกว่าเขาเนี่ยแทบจะเห็นภาพปฏิทินสัปดาห์นี้ของตัวเองตลอดเวลาคือนึกปุ๊บนึกออกเลยว่าสัปดาห์เพราะ time boxing เนี่ยมันเป็นโคดดิ้งผ่านสีด้วยนะครับมันเป็นโคดดิ้งผ่านหลายๆอย่างพอเราเห็นภาพปุ๊บเนี่ยเราจะนึกออกเลยว่าหน้าตาของสัปดาห์นี้ของเราเนี่ยเป็นยังไง
เป็นยังไง
วันไหนจำเป็นจะต้องนอนดึกเพราะว่ามีนัดกับลูกค้าตอนเย็นวันไหนอะไรคือมันจะมีแบบธีมของสัปดาห์นั้นขึ้นมาเลยว่าลักษณะของสัปดาห์นั้นจะเป็นยังไงแล้วเราก็จะได้แบ่งพลังงานอโลเคททรัพยากรของเราให้ถูกต้อง
ถูกต้อง
ครับ
มีอีกอันนึงที่ผมอยากจะเสริมเป็น reflection ในอีกมุมนึงนะครับบางคนที่บอกว่าเอ๊ะแล้วมามัวแต่วางแผนอย่างเงี้ยมันจะไม่ปวดหัวเกินไปหรอกับชีวิต1วันจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าการพักก็วางแผนลงไปได้
ใช่
มั้ยครับแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเราวางแผนให้กับการพักแล้วการพักนั้นจะมีประสิทธิภาพมากๆจริงๆนะครับ
เวลาพี่ทํา time boxing อ่ะอันที่พี่ใส่แรกเลยอ่ะคือวันหยุดคือจะไปเที่ยวตอนไหนเนี่ยใส่ก่อนเพราะว่าอันนั้นน่ะเป็นของที่ถ้าไม่ใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะหายไป
ครับ
แล้วก็ใส่ตามมาคืองานนี่มาประมาณที่3เวลาใส่นะฮะก็ใส่วันหยุดก่อนแล้วก็ใส่เรื่องself care หรือว่าหรือว่าเราจะเรียกว่า growth ก็ได้คือเรื่องว่าเราอยากจะออกกําลังกายตอนไหนอ่านหนังสือตอนไหนอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ใส่ก่อนเพราะของพวกนี้มันเปราะบาง
ครับ
แล้วค่อยมาใส่เรื่องงานเพราะเรื่องงานเนี่ยมันมีแนวโน้มจะไปแทรกชาวบ้านเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาทีหลังได
้
นะครับก็แนะนําให้ลองใช้ tools ที่ถนัดดูนะม
ัน
ก็จะช่วยเยอะเลยทีเดียวนะครับ
โอ้ข้อ1ก็เยอะแยะไปหมดแล้วนะ
ข้อ1เยอะแยะ
มาที่ข้อ2ครับพี่แท็บก็คือ recognize businessas lack of focus หรือว่าง่ายๆครับทําทีละอย่าง
เฮ้ยอันนี้ชอบมากเลยคือหลายคนเนี่ยชอบสับสนคําว่ายุ่งกับ productivity ซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยสักนิดเดียว
ถูกต้อง
ออกตัวไปในทางตรงข้ามด้วยซ้ําคนที่ productive มากๆมักจะดูไม่ค่อยยุ่งมักจะดูไม่ค่อยยุ่ง
ครับ
ไม่ได้แปลว่าเขาทํางานน้อยนะขอเน้นนิดนึงแต่เราจะรู้สึกว่าเวลาเรามองสมมุติว่าเรามองเขาทํางานเนี่ยรู้สึกว่าเขา in control กับการทํางานคือเขาจะไม่วอกแวก
มีโฟกัส
ทำก็คือทําแล้วก็จบแล้วก็เดินไปทําเรื่องอื่นต่
อ
จะไม่แบบทําไม่นึงปุ๊บหันไปทําไม่นี่ทีดูยุ่งหัวหมุนตลอดเวลาแบบอย่างเงี้ย
ผมว่ามีโฟกัสไปถึงขนาดว่ามีโฟกัสในตอนที่มีการคอนเวอร์เซชั่นด้วยนะเวลาพูดคุยกับคนอะไรเงี้ยเราจะพบเห็นว่าบางคนอ่ะชิลมากเหมือนกับว่างานเขาไม่ได้ยุ่งเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะถูกจัดการมาแล้วแล้ววางแผนมาก่อนนะครับ
คือข้อเนี้ยทําทีละอย่างสําคัญมากทําทีละอย่างแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่ทำตรงหน้าให้ดี
ครับ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นการออกแบบนะ
ครับ
คือจะบอกว่า productivity tips ทั้งหมดเนี่ยเป็น by design ทั้งสิ้นคือมันไม่เกิดขึ้นเองอ่ะถ้าคุณไม่ออกแบบมัน
ใช่มีอันนึงครับที่ผมจดไว้แล้วน่าสนใจมากอยากมาพูดให้ฟังก็คือเรื่องของความยุ่งบางทีเนี่ย culture อาจจะทำให้มัน misleadนะครับพี่ทําความยุ่งไม่ได้เกี่ยวความสามารถนะหรือว่าไม่ได้เกี่ยวความฉลาดแม้แต่น้อยเลยนะคร
ับไม่ได้เกี่ยวกับ output ด้วย
ถูกต้องครับแต่ว่ามันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับความคิดหรือความเข้าใจที่ผิดพลาดไปว่าต้องการให้คนยอมรับเหมือนเวลาเราแบบมีงานเยอะเราจะรู้สึกสําคัญจริงๆแล้วอ่ะมันผมว่ามันไม่ได้สัมพันธ์กันขนาดนั้นแล้วความยุ่งเนี่ยผมว่าระดับที่เป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารอาจจะไม่ได้ appreciate กับมันนะที่จะเห็นลูกน้องทํางานจนไม่มีวันพักอ่ะ
ผู้บริหารยุคใหม
่ครับ
ไม่ควรเป็นแบบนั้นแล้วเมื่อวานฟังเรื่องที่พี่โจธนาเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเราชอบมากเลย
ครับผม
ที่เขาบอกว่าพี่โจบอกว่าเนี่ยมันมีบริษัทหนึ่งที่เขารู้จักเป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยเขาปิดบัญชีแบบไม่ได้ทีอะไรเงี้ยวันหนึ่งเขาไปกินข้าวกับผู้บริหารหรือเจ้าของบริษัทแล้วเขาบอกว่าแล้วก็มีสุภาพสตรีท่านนึงเดินผ่านไปแล้วผู้บริหารก็บอกว่าเนี่ยคนเนี้ยเป็นพนักงานดีเด่นเลยเป็นระดับท็อปขององค์กรพี่โจถามว่าทำไมอ่ะบอกว่าอ๋อเพราะว่าคนเนี้ยอยู่แผนกบัญชีแล้วก็ มาทํางาน7วันไม่เคยหยุดเลยพี่โจก็นึกในใจว่าแบบชิบหายละคือเพราะว่าเหตุผลก็คือถ้าเกิดว่าเราให้เกรด A กับคนที่มาทํางาน7วันนั่นหมายความว่าคนที่มาทํางาน5วันอาจจะได้เกรด B หรือเกรด C ใช่มั้ย
อือ
แต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวเลย
มาตรวัดมันผิดตั้งแต่แรก
ใช่มาตรวัดมันผิดดังนั้นเนี่ยในยุคใหม่นี้นะครับคือยุคก่อนเนี่ยเป็นยังไงก็โอเคแหละมันคนละยุคกันแต่ในยุคใหม่นี้เนี่ยเชื่อมากๆเลยว่าไม่เกี่ยวเลยว่าคุณจะต้องอยู่ออฟฟิศกี่ชั่วโมงหรือว่าคุณจะต้องทำตัวยุ่งตลอดเวลาตอบแชทตอนตีสองเนี่ยไม่เกี่ยวเลย
ใช่
ขอให้คุณ manage งานของคุณได้แต่คุณต้อง manage งานของคุณได้นะนะฮะ
ต้อง
เท่านั้นเอง
นะครับโอเคผมไปต่อที่ข้อ3นะครับพี่แท็บ challenge the myth of the ideal worker นะครับหรือว่าการทำงานแบบไม่หยุดพักเลยเป็นสิ่งไม่ดีมีอันนึงที่อยากจะมาพูดเลยก็คือเรื่องของ physical limitation นะครับหรือว่าจริงๆแล้วมนุษย์อ่ะมีข้อจำกัดมนุษย์ก็เหมือนคอมพิวเตอร์ครับพี่แท็บมันจะมีแบบ overheat มันจะมีช่วงที่โฟกัสได้ดีแบบ performance ดีแล้วก็ช่วงที่มันร้อนมากๆคิดอะไรไม่ออกถ้าเกิดเรารู้ตัวเองในก่อนที่เราจะแบบไปเริ่มวางแผนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับหาจุดที่เหมาะสม
อันนี้เป็นปัจเจกมากๆคือทุกคนจะมีเวลามีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมกับตัวเองเนี่ยที่แตกต่างกันออกไป
ใช
่คืออันเนี้ยไม่สามารถจะบอกว่าทำไมคนนั้นก็ถึงทำแบบนี้ได้เธอไม่ทำแบบนี้บ้างหรออันเนี้ยไม่ได้เลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีลิมิเตชันไม่เหมือนกันจริงๆ
ใช่ครับ
บางคนสามารถนั่งทำงานยาวๆได้บางคนทำไม่ได้บางคนควรจะต้องชาร์จแบตตลอดเวลาต้องเข้าใจประเด็นนี้ให้ดีแล้วสำคัญที่สุดคือเราต้องรู้ตัวเองด้วยว่าเราเป็นแบบไหนนะครับ
ใช่ครับ
intentionally leave important tasks incomplete นะฮะ
อันนี้แบบผมตอนที่ผมไปนั่งหาข้อมูลเนี่ยผมก็รู้สึกสนใจกับข้อนี้มากเลยครับเขาบอกว่าตั้งใจที่จะทำงานที่สำคัญให้ไม่เสร็จภายในรวดเดียวแล้วแต่ว่ามันดูขัดแย้งกับคำว่า productivity ที่คนหลายๆคนอาจจะเข้าใจนะครับ
ใช่
แต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกพิสูจน์มาแล้วจากหลายๆคนจากหลายๆนักเขียนหรือว่าคนที่ได้ทำงานจริงนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะช่วยให้งานของคุณมีประสิทธิภาพนะครับอย่างอันนี้เนี่ยอดัมแกนก็ใช้วิธีนี
้ใช่
นะครับ
มันมีชื่อด้วยนะแฮมมิงเวย์ใช้วิธีนี
้
นะครับมันมีชื่อในวิทยาศาสตร์ชื่อไซโกนิกเอฟเฟกต์นะครับก็คือเมื่อใดที่เราครุ่นคิดจดๆถึงอะไรทีหนึ่งเราจะหยุดคิดไม่ได้มันจะต้องค่อยๆตกตะกอนออกมาและถูกต่อยอดจากการทำผสมกับการพักเพื่องานมีมิติมากขึ้นเรื่องนี้เนี่ยจะบอกว่าในงานที่เป็นเชิงครีเอทีฟเวิร์กเนี่ยเห็นชัดที่สุด
ถูกต้อง
นะครับเวลายกตัวอย่างพี่เนี่ยเวลาพี่เขียนหนังสือเนี่ยพี่ไม่เคยบทความที่ดีที่สุดของพี่ไม่เคยเกิดขึ้นจากการเขียนครั้งเดียวมันจะเป็นหนึ่งตอนแรกเขียนโครงอาจจะเป็น bullet point ด้วยซ้ำเสร
็
จแล้วก็ไปทำในอย่างอื่นสักพักกลับมาใหม่มันเริ่มเขียนใหม่แล้วก็อย่าเพิ่งส่งนะทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาดูอีกรอบนึงมันจะออกมาเป็นบทความที่ดีมากแต่อะไรถ้าเขียนปุ๊บส่งเลยเนี่ยไม่ดีมันจะในนี้พูดถูกคือมันจะไม่มีติมันจะไม่มีความลึกซึ่งลักษณะนี้เกิดขึ้นกับการทำบอร์ดโฆษณาการหรือแม้แต่การแสดงนะครับหรือว่าการทำหนังการเขียนเพลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าลองไปถามคนที่ทำอาชีพพวกนี้เนี่ยจะพบเรื่องนี้คล้ายๆกันก็คือว่าเอ้ยการทำงานใหญ่งานสำคัญเนี่ยมันจะต้องมีช่วงเวลาให้มันตกผลึกนิดนึง
ถูกต้องใช่ครับผมเองก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันผมเพิ่งมารู้ว่าผมก็ใช้ซิกานิกเอฟเฟคก
็
เมื่ออ่านบทความนี้แหละครับเพราะว่าตอนที่เวลาวางแผนกลยุทธ์ในโซเชียลมีเดียให้กับมิชชั่นทูเดอะมูนเนี่ยบางทีจดจ่อกับมันนานๆนะครับไม่สามารถทําให้แบบเอาท์พุตมันออกมาได้ดีบางทีเราอยู่เหมือนไปจมอยู่กับตัวเองอ่ะครับผมก็เลยเริ่มลองโหลดแอปมาลองใช้ดูแบบมี45นาทีทํางาน15นาทีเบรกอะไรครับพอทําไปเรื่อยๆเอ๊ะรู้สึกว่าการที่เราได้เดินออกไปพักไปคุยกับคนบ้างก็อาจจะช่วยได้นะครับ
ช่วยได้นะครับ
โอเค
ข้อที่5 make a habit of stepping back อันนี้ก็จริงๆคล้ายข้อเมื่อกี้คือต้องมีเวลาในการตกผลึกทางความคิด
ใช่
ครับ reflection คือสมองเราเนี่ยทํางานแบบต้องบอกว่ามีความซับซ้อนนะสมองเราไม่ใช่เครื่องคิดเลข
ครับ
นะครับเพราะไม่ใช่ว่าใส่ข้อมูลเข้าไปปุ๊บมันจะออกมาเลยนะสมองเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราเอาสิ่งที่เราใส่เข้าไปเป็นอินพุตเนี่ยไปผสมกับสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วออกมาเป็นความคิดสร้างสรรค์หรือออกมาเป็นอะไรเจ๋งๆได้แต่มันจะไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังคับให้มันเกิดขึ้น
มันจะมาแบบตอนที่เราพร้อมนะผมว่าม
ันจะมาในเวลาที่เรา ทุกอย่างมันลงล็อกกันพอดีต้องบอกว่าถึงทุกวันนี้เองเนี่ยวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่สามารถอธิบายเรื่องจิตใต้สํานึกได้ 100% นะครับได้นิดหน่
อ
ยแต่ว่ามันมีเอฟเฟคนี้ที่เกิดขึ้นจํานวนมาก
ใช่
ครับที่เราเห็น
มันเหมือนเคสนั้นมั้ยครับพี่แทบรู้จักอาร์คิมิดิส
ใช่ๆนั่นเป็นเคสที่โด่งดังที่สุด
ใช่มั้ยที่ลงไปในน้ําแล้วคิดออกแล้วก็ยูเรกาขึ้นมาจริงๆแล้วเวลาผมก็คิดอะไรออกบ่อยๆตอนอาบน้ําหรือว่าตอนออกกําลังกายนะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันเบาสมอง
ใช่
มันได้มีเวลาทบทวนกับตัวเองแล้วบางทีไอเดียมันก็มานะครับเพราะว่าเราอะรู้สึกรีแลกซ์นะครับโอเค
help others strategically นะครับคนที่ประสบความสำเร็จมากๆมักจะเป็นผู้ให้อันนี้น่าสนใจ
ครับ
ผู้ให้เนี่ยเรียกว่า giver นะคือเป็นผู้ให้เนี่ยนะครับแต่จะบอกว่ารู้สึกจากหนังสือของอดัมแกรนนี่แหละเขาเขียนบอกว่ามันจะมีคือคนเนี่ยถ้าแบ่งออกเป็นคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดท็อป 10% แล้วที่เหลือ 80% ตรงกลางกับคนที่แย่สุด 10% ล่างเนี่ยทั้งบนทั้งล่างเนี่ยเป็นกีเวอร์หมดเลยนะแต่มันมีข้อแตกต่างอยู่นิดนึงตรงกลางๆเนี่ยจะเป็นแบบสลับเป็นกีเวอร์บ้างเทเกอร์บ้างแต่ข้างบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างเนี่ยเป็นลักษณะของกีเวอร์คือให้มากกว่าเสม
อโอ้ดีสุดและแย่สุด
ในดีสุดและแย่สุดมันแตกต่างตรงนี้ครับมันแตกต่างตรงคำว่า strategic นี่แหละนะฮะมันจะมีคนที่แบบเฮ้ยใครพูดอะไรมาฉันก็ทำให้หมด
เขาเรียกว่า yes man
ใช่ซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะบริหารจัดการเวลาไม่ได้เพราะมันจะมีคนอยากให้เราทำนู่นทำนี่เยอะแยะเต็มไปหมด
ใช่ครับ
ตอบไปใช่ไหมครับในขณะเดียวกันมันจะมีคนกลุ่มที่ไม่ได้ทำแบบนั้นแต่ให้ความช่วยเหลือบอกว่าโอเคเรื่องนี้ผมช่วยได้ผมจะช่วยนะครับเวลาที่ผมจะช่วยคือเวลาประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นเวลาที่ผม
อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญมากช่วงที่ผมจะช่วยคุณได้คือช่วงไหนซึ่งมันอาจจะต่อยอดไปเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมคิดออกดีที่สุด
ใช่
เพื่องานที่ดีที่สุดของคุณนะครับ
แล้วก็ลักษณะการช่วยเหลือก็จะเป็นลักษณะแบบหนึ่งที่คนคนนั้นจะถนัดหรือทำได้ดีหรือมีเอฟเฟกตีฟสูงอะไรเงี้ยนะคร
ับ
เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือคนอื่นเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องวางแผนแค่นี้เองคือกลับมาที่เรื่องเดิมว่า productivity เป็นเรื่องของการวางแผนทั้งสิ้นนะครับเป็นเรื่องการวางแผนทั้งสิ้นนะฮะ
ข้อ7ต่อมาต่อจากข้อเมื่อกี้เลยครับก็คือ have a plan for saying no นะครับหรือมีแผนหรือกลยุทธ์ในการตอบปฏิเสธนะครับก็อย่าเป็น yes man ละกันนะครับถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง yes man ไม่รู้พี่แท็บเคยดูหรือ
ไม่เคยดูแต่ว่านึกหน้าปกออกจิมแคร์รีเล่นใช่ไหม
ใช่ครับก็จะเป็นคนที่ตอบตกลงกับทุกอย่างเลยแล้วชีวิตเขาก็ค่อนข้างจะวุ่นวายมากๆนะครับผมว่าต้องปฏิเสธให้เป็นปฏิเสธด้วยสารและศีลเพื่อไม่ให้เสียน้ำใจด้วยรู้จักบอกเหตุผลของเราว่าทำไมเราถึงปฏิเสธเป็นสิ่งสำคัญมากๆแล้วก็เป็นสกิลที่ผมเชื่อว่าเป็นซอฟต์สกิลสำคัญในยุคนี้เลยที่ควรจะทำได้
เพราะมันมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมด
ใช่ครับ
นะครับ
แต่การปฏิเสธก็เช่นกันสุดท้ายมันก็จะต้องเกิดการวางแผนด้วยนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเนี่ยมา7ข้อแหละการวางแผนอยู่ในทุกข
้
อ
ใช
่นะครับ
ครับ
ข้อที่8ครับพี่แท็บ make important behavior measurable
ก็คือต้องวัดผลให้ได้นะครับซึ่งไอเนี้ยชัวร์อยู่แล้วคือมันก็มีคำพูดอยู่คำพูดนึงซึ่งพี่ว่าจริงสุดๆเลยคือว่า what gets measured gets managed หรือ gets done นั่นเองก็คือ
ครับ
คุณอยากจะทำอะไรให้มันเสร็จหรือว่าคุณอยากจะบริหารจัดการคุณต้องอันดับแรกคุณต้องคิดวิธีวัดมันให้ได้ซะก่
อ
นเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณไม่รู้จะวัดไงอ่ะไม่รู้จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับ
ครับ
วิธีการวัดเนี่ยมีเยอะแยะเลยอันนึงที่พี่ชอบทำก็คือเป็นการบันทึกแล้วก็ใช้ habit tracking นะครับ habit tracking เนี่ยอย่างใน planner ของ Mission to the Moon ก็จะมีที่ให้ track
ใช่
ว่าแบบวันนี้คุณทำอะไรบ้างเนี่ยเราจะเห็นตัวเองครับว่าสิ่งที่วางแผนไว้เนี่ยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ย
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้าง
ใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นพี่ก็ track ว่าออกกำลังกายกี่วันเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็จะติ๊กไปว่าโอเคเพราะพี่รู้สึกว่าเรื่องนี้สำคัญเราก็เลยต้องวัดให้ได้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราทำเยอะหรือน้อยจริงๆไม่ใช่เอาความรู้สึกมาว่ากัน
ใช่ครับ
คือเนี่ยเราถามง่ายๆเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้จดนะถามย้อนกลับไปสัก3-4 เดือนที่แล้วถามว่าในเมื่อ3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยเราออกกําลังกายเยอะพอที่เราอยากให้ออกมั้ยเนี่ยบางคนนึกไม่ออกอ่ะนะมันนึกไม่ออกหรอกมันนานแล้วอ่ะไม่ต้องอะไรหรอกถามว่าเมื่อ2วันที่แล้วกลางวันกินข้าวอะไรบางทีนึกตั้งนานนึงก็จะนึกออกเพราะว่ามนุษย์เราเชื่อความทรงจํามากขึ้นไปความทรงจําเราทํางานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆ
นะน่าสนใจ
แต่ว่าการ track ด้วยระบบอย่างเงี้ยดีกว่า
ใช่ผมนึกถึงเรื่องนึงนะครับน่าจะเคยคุยกันไปแล้วเรื่องของ evidence หรือว่าการมีหลักฐานที่จริงมันควรจะมีในทุกเรื่องเลยนะครับไอการ tracking เนี่ยมันก็เหมือนเป็นหลักฐานตัวหนึ่งที่ชี้วัดว่าคุณเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับและผมอยากจะเสริมว่าอยากให้ทุกคนลอง ก่อนที่จะไปพูดหรือไปคุยหรือจะไปแบบมีการตัดสินใจอะไรอ่ะหลักฐานสำคัญมากนะครับยังไงฝึกให้เป็นนิสัยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ
ครับข้อ9 do things today that make more time tomorrow เป็นไงครับ
คือถ้าอยากบริหารเวลาให้ดีเนี่ยก็ต้องทำสิ่งที่ประหยัดเวลาของวันพรุ่งนี
้
เพื่อที่จะให้วันพรุ่งนี้มันบริหารได้ดีขึ้นไปอีกนะครับมันก็เหมือนเคสที่พี่แท็บบอกว่าได้คุยกับเพื่อนหรือผู้บริหารคนหนึ่งที่เขาสามารถเห็นภาพชัดเจนเคลียร์ลี่ว่า1สัปดาห์ทำอะไรบ้างเพราะว่าเขามีการแบ่งสล็อตมาอย่างชัดเจนแล้วว่าช่วงเวลาไหนจะทำอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าจะแมเนจให้ดีเขาเรียกว่ามันต้องมี mental map ในหัวนะครับว่าแผนอนาคตเป็นยังไงวันข้างหน้าเป็นยังไงผมรู้สึกว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะเหนื่อยเพราะว่ามันจะส่งผลดีต่ออนาคตของคุณอย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดการ
ลงเหนื่อยน้อยลง
ใช่ใช่
คือถ้าทำได้แล้วจะเหนื่อยน้อยลงนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยโดยปกติคนที่ทำ time boxing เขาจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงตอนวันอาทิตย์หรือวันเสาร์เขาได้เนี่ยในการวางแผนสัปดาห์ถัดไปซึ่งพี่คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็มันไม่ได้ใช้แรงอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะครับแต่เราจะเห็นเลยว่าสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยคร่าวๆชีวิตเราจะเป็นแบบไหนเราต้องเตรียมอะไรไว้บ้างก่อนนอนทุกวันเปิดแพลนเนอร์เรามาดูหน่อยว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรไม่ว่าคุณจะใช้แบบสมุดหรือใช้แบบดิจิตอลก็ตามพรุ่งนี้ต้องทำอะไรทำเสร็จเนี่ยมันก็คือย้อนกลับไปที่ข้อที่พี่บอกว่าเราต้องรู้นะว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้ามา3อย่างสำคัญที่สุดของชีวิตเราคืออะไรที่เราต้องทำ
ใช่ครับ
ผ
มฝากสุดท้ายไว้ละกันพี่แท็บผมว่าเรื่องนี้เนี่ย productivity หรือ productive เนี่ยแต่เราคุยกันมาเยอะแล้วก็อยากจะสรุปเป็นคำว่า self direction goal ละกันเพราะว่าเราจริงอยู่เราคุยกันในเคสของเรื่องการทำงานเยอะมากมายอาจจะเป็นเพราะว่าเราโฟกัสในเรื่องนี้กันเป็นสำคัญแต่คุณเองนะครับคุณโฟกัสเรื่องอะไรอยู่คุณวางแผนตามนั้นก็ได
้
ถ้าคุณโฟกัสว่าพัก 70% ก็วางแผนเรื่องพักไปเยอะ
ถูก
ใช่ไหมครับก็จริงๆทุกอย่าง depend on ตัวคุณหมดเลยนะครับแล้วก็อยากให้ลองปรับ mindset วิธีคิดเรื่อง productive กันอีกทีนึง
พี่คิดว่าคีย์เวิร์ดเลยคือวางแผนนะฮะ
โอเคว
างแผนเนาะ
ได้ครับสำหรับวันนี้ก็ผมว่าเข้มข้นมากเลยสำหรับ EP นี้นะครับยังไงก็ฝากติดตาม Remaster ใน EP ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast presented by
Anitech Bring Happiness to Life ผู้นำนวัตกรรมความสุขสู่ชีวิต